слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку. Перші події дня, головні акценти і цікаві коментарі в «Ранковій свободі» вже за мить. В студії працює Ірина Гнатишин. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Російські військові навчання «Кавказ-2016». Москва готується до повномасштабної війни чи лише залякує сусідів?
Участвовало больше 120 тысяч. Это гигантская численность. В принципе, это такая группировка, если понадобится воевать с Украиной.
Ні російським виборам в окупованому Криму. МЗС заявляє про неможливість голосування навіть у дипустановах.
Україна насправді мала наполягати на нелегітимності виборів до Держдуми в цілому. Можна говорити, що більшість Державної Думи буде нелегітимною.
Перспективи IT-сектору в Україні. За минулий рік галузь стала третьою за обсягом експорту. Чи може Україна стати прибутковою державою програмістів?
Для того, щоб розвивати, в принципі, комплексну країну, треба в першу чергу покращити бізнес-клімат.
І чи здатна IT-галузь стати локомотивом зростання української економіки? Про це в деталях ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», коли стартує її інтерактивна частина.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, масштаби IT-сектору в Україні зростають з кожним роком. Лише за 2015 рік ця галузь стала третьою за обсягом експорту, заробивши 2,5 мільярди доларів. Її внесок на рівні 3% ВВП, а до 2020 року ця цифра може подвоїтись, прогнозують експерти. Водночас лідерами української економіки все ще залишаються аграрний сектор і металургія. Вони генерують суттєвіші прибутки, сплачують більші податки і створюють робочі місця. Та чи може Україна в перспективі стати державою програмістів, відійшовши від традиційних галузей?
Програміст – це не завод. У заводах...
Програміст – це не завод. У заводів, металургії зовсім інші витрати, переважно пов'язані з виробничими витратами, орендою, енергозабезпеченням. У них зарплатний фонд складає майже невидиму частину бюджету. А в такій компанії, як моя, левова частина витрат – власне співробітники. Та й цю галузь стимулюють як перспективну.
Після опів на восьму студійні номери наших телефонів будуть працювати. Поки що їх нагадуємо для вас.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з чого починається ранок вівторка у світі новин, знає мій колега Антон Шульга. Антоне, вітаю, тобі слово.
Дякую. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 12 вересня 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Це на 2 обстріли менше, ніж 11 вересня. Найбільше порушень режиму тиші 16 зафіксовано на Донецькому напрямку, повідомляє штаб АТО. А в районі Чермелика, за цими даними, із забороненої мінськими домовленостями артилерії 122-го калібру були обстріляні українські опорні пункти. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод, наголошується в повідомленні. В угрупованні ДНР заявляють, що українські військові обстріляли селище Зайцеве з танків. В угрупованні ЛНР ще не навели даних про бойові дії впродовж минулої доби. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що Київ готовий вступити в подальші переговори про можливе вирішення справи з позикою, яку взяла влада колишнього президента Віктора Януковича на суму у 3 мільярди доларів, але далі готується до судового розгляду цієї справи. За словами міністра, Україна залишається в цілому відкритою для можливості мирного врегулювання, але якщо для цього буде знайдено прийнятні підстави. Але, додав Данилюк, цитата, Україна впевнена у своїй правовій позиції та зосереджена на підготовці до слухання, запланованого на січень 2017 року. Росія звернулася з позовом до України про стягнення цих коштів до Вищого суду Англії, бо українські облігації, які вона викупила, були випущені за англійським правом. Україна виступила із запереченням проти цього позову. Міністерство охорони здоров'я продовжить курс на фінансову автономію лікувальних закладів. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Фінансова самостійність у лікарень, за словами Супрун, з'явиться разом із системою державного медстрахування. Систему такого страхування, за словами виконувача обов'язків міністра, планують запустити до кінця 2016 року. Оплата за державною страховкою відбуватиметься на первинній ланці медичної допомоги і зараз є пілотним проєктом. Держсекретар США Джон Керрі закликав сторони збройного конфлікту в Сирії дотримуватися укладеної за посередництва США і Росії угоди про припинення бойових дій. Перші звіти свідчать про деякі зниження рівня насильства. Також є кілька повідомлень про бої, хоча ще занадто рано робити будь-які остаточні висновки. І я не робитиму таких висновків, наголосив Керрі увечері 12 вересня і додав, що це може бути останній шанс для миру в єдиній Сирії. Керрі також заявив, що сили президента Башара Асада не мають більше бомбити сирійську опозицію. Але він наголосив, що урядові війська можуть продовжити свої дії проти екстремістських угруповань у певних районах. Раніше Росія висловила стурбованість тим, що деякі збройні повстанські групи відмовилися дотримуватися перемир'я. Українські спортсмени здобули за черговий день змагань Паралімпіади у Ріо-де-Жанейро ще 12 медалей, із них 4 золоті. Таким чином, у неофіційному медальному заліку українці, які раніше перебувають на третьому місці після Китаю та Великої Британії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 15 хвилин у Києві. Росія серйозно готується до масштабного військового конфлікту, одночасно намагаючись залякати сусідів своєю військовою міццю. Про це свідчать масштабні військові навчання «Кавказ-2016», які днями завершилися в південноросійських регіонах і в окупованому Криму. За словами військових оглядачів, агресивна поведінка Кремля змушує українське державне і військове керівництво до подальших структурних реформ української армії. Думки військових експертів вивчав Дмитро Шурхало.
За словами російського військового експерта Павла Фельгенгауера, навчання «Кавказ-2016» свідчать про підготовку до реальних військових дій.
Собственно, це була непосередньо підготовка к локальній крупномасштабній війні.
Натомість колишній заступник голови СБУ Олександр Скібінецький вважає, що подібні навчання насамперед є елементом зовнішньополітичної гри російського керівництва.
Це та велика шахова гра, в яку грає Путін на світовій арені. Він то висуває фігури, то відкликає ці фігури. Думаю, що це більше було залякування і якась гра для підкріплення своїх міжнародних дипломатичних і інших переговорних позицій, ніж підготовка до повномасштабного вторгнення в Україну.
Хоча офіційно навчання «Кавказ-2016» були названі командно-штабними, в них були задіяні численні авіаційні, військово-морські та сухопутні підрозділи. Ці навчання російської армії стали одним із найбільш масштабних після розвалу СРСР. За словами Павла Фельгенгауера, у російському генштабі не приховують, що насправді у навчаннях задіяли вдесятеро більше людей, ніж офіційно було задекларовано напередодні.
Участвувало більше 120 тисяч. Це гігантська численность. В принципі, це така групіровка, якщо поняти під воювати з Україною.
Український військовий оглядач Юрій Бутусов вважає невипадковим, що подібні навчання проводяться поблизу українського кордону та в окупованому Криму.
Противник нам демонструє в будь-який момент готовність перейти прийти до широкомасштабної агресії. Це демонстрація, щоб ми не спробували силою змінити статус-кво, який склався на даний момент на Донбасі і в Криму.
За словами експерта, заслуговує на увагу не так чисельність російських військ, задіяних у навчаннях, скільки продемонстрована ними якість взаємодії. З огляду на це, перед українським керівництвом постає питання не лише про модернізацію та посилення озброєнь, але й про оптимізацію структури української армії, зазначає Юрій Бутусов.
У нас різні ресурси, різне співвідношення сил. Саме таких навчань, як робить Росія, нам робити не треба. У нас інша концепція бойового застосування, і тому не треба бути схожими на маленьку Росію. Структура організації Збройних сил – це навіть погіршена набагато радянська модель. Тому що кількість проміжних ланок управління та рівень комплектації військ, він взагалі просто набагато, на жаль, слабкіше радянського рівня.
Затверджена рік тому нова редакція воєнної доктрини України визначає актуальною загрозою збройну агресію з боку Росії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Голова ЦВК Росії Елла Панфілова заявила, що сподівається на зміни в позиції офіційного Києва, який заборонив голосування у російських дипломатичних установах в Україні на виборах до Держдуми в неділю 18 вересня. Україна пішла на цей крок, протестуючи проти організації виборів в окупованому Криму, жителів якого вперше зобов'язують брати участь у російських парламентських виборах, розповідає Ростислав Хотин.
МЗС України не вбачає можливим проведення виборів до Держдуми в російських диппредставництвах.
Російські вибори 18 вересня неможливі навіть у посольстві і консульствах у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
Новина про заборону голосування громадянам Росії на території України на виборах у Держдуму була однією з провідних на українських телеканалах. Біля 80 тисяч громадян Росії зазвичай голосують у посольстві у Києві, а також у консульських установах у Львові, Одесі та Харкові. Але після анексії і окупації Криму 2.5 роки тому нині кримчан, багатьом із них було нав'язано російські паспорти, вперше змушують брати участь в парламентських виборах до Російської Державної Думи. Український політолог Тарас Березовець.
Україна насправді мала наполягати на нелегітимності виборів до Держдуми в цілому на території всієї Росії. Є дві причини. Перша з них – порушення норм міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року, яка прямо забороняє країна окупанти примушувати населення окупованих територій до виборів на відповідній території. І друга причина – це те, що за російським законодавством Крим буде обирати, крім депутатів мажоритарників, він буде брати участь в партійних виборах, тобто ті 225 депутатів за партійними списками, вони будуть обрані в тому числі голосами кримських виборців, що знову ж таки спотворює результати. І таким чином можна говорити, що більшість Державної Думи буде нелегітимною.
Відтак Київ, не змирившись із силовою анексією Кримського півострова Росією, заборонив голосування 18 вересня у дипломатичних установах Росії на території материкової України. Російський політолог Дмитро Орешкін.
У України свої правові основання.
В Україні свої правові підстави, бо з її погляду, з погляду її законів, Крим – це територія, яка несправедливо анексована. І, відповідно, голоси, отримані будь-якою партією звідти, є незаконними. Відповідно, є претензії щодо легітимності складу Державної Думи. Проблема в тому, що Україна зі свого боку теж відповідає вельми сумнівним із погляду міжнародних законів кроком, забороняючи чи не даючи можливості громадянам іншої країни проголосувати. Так що тут обидві сторони гідні одна одної.
Так що здесь обе сторони друг другу достойні.
Український політичний експерт Тарас Березовець вважає правильними дії офіційного Києва, але наголошує, що переважна більшість громадян Росії на території України голосували б не за російську партію влади, а за демократичну опозицію. Відтак рішення Києва послабляє російських демократів, які свого часу попросили дозвіл в Україні вести виборчу кампанію у Криму. І не отримавши такого дозволу, фактично не вели виборчу агітацію на анексованому півострові. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» інформує, що фінансування витрат на отримання переселенців після анексії Криму і початку війни на сході України коштувало українським платникам податків в період 2014-16 років майже 6 мільярдів гривень. Загальні соціальні виплати склали майже 55 мільярдів. Сьогодні очевидно, що ці фінансові вливання і міжнародна підтримка не принесли жодного позитивного економічного чи соціального ефекту. А головне, такі значні кошти абсолютно не стимулюють людей до підприємництва і самозайнятості, переконує дописувач дня. Газета «По-українськи» зазначає, що на початку військового конфлікту на сході України на окупованому Донбасі найчастіше відбирали майно і захоплювали підприємства. Рекет вдалося придушити, але побільшало нападів, крадіжок і насильства, стверджує експерт видання. Окупований регіон повертається в лихі 90-ті. Росіян більше цікавить рухоме майно, сепаратистів – нерухоме. Докладніше ситуацію в регіоні знайомить газета «По-українськи». Цього тижня у парламент має надійти проект держбюджету на 2017-й, інформує газета «Сьогодні». Як стверджують в Кабміні, пріоритет фінансування – це національна безпека і оборона, на яку планують виділити суму на рівні не менш ніж 5% ВВП. Тобто близько 129 мільярдів гривень. Однак ці гроші призначені абсолютно для всіх силових структур, включаючи армію, яка в умовах війни може отримувати суму вдвічі меншу, ніж треба для її нормального функціонування, кажуть експерти. Держава фінансує Збройні сили так, ніби країна, як і раніше, живе в умовах мирного часу, зазначає в газеті «Сьогодні» автор статті «Скільки коштує армія». Сьогодні активно просувається ідея створення в Україні єдиної помісної православної церкви, згідно з якою вона мусить об'єднати у собі всі гілки православ'я України. Однак, як стверджує газета «Україна молода», дедалі яскравіше проявляється те, що об'єднання церков той чи інший спосіб лаштується під УПЦ Московського патріархату, точніше під тих її служителів, які нині позиціонують себе її проукраїнським крилом. Проте, чи буде єдина помісна православна церква справді українською, «Україна молода» аналізує в публікації «Гібридна війна на церковному фронті».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А тепер до новин з регіону. Санаторії бази відпочинку на Азовському узбережжі, легендарний острів Хортиця – це найвідоміші туристичні принади Запоріжжя, які приносять реальні доходи регіону. На початок вересня надходження до бюджету від туристичного збору перевищили 1 мільйон гривень, повідомили Запорізькі ОДА. Втім, експерти кажуть, самих лише цікавих історичних, природних чи культурних об'єктів недостатньо, аби привабити туриста. Як, зрештою, привабити гостей до Запоріжжя, з'ясовувала Євгенія Назарова.
Основну частину надходжень від туристичного збору цьогоріч дали місця відпочинку на Азовському узбережжі, каже директор департаменту культури і туризму Запорізької облдержадміністрації Владислав Мароко.
Ніж основна маса собою відпочивальників Білорусі і Росія, 14-15 років, це зрозуміло, об'єктивно провалення, їх тут немає. Відповідно, планувалася інша географія, ми бачимо, що до нас автотранспортом підійдуть Дніпропетровськ, Харків, Черкаси, Полтава, ну, найближчі, а залізничним транспортом їде вся Україна.
Є що показати туристам і самому Запоріжжя, яке традиційно вважається індустріальним центром. У самому серці міста знаходиться легендарний острів Хортиця з історико-культурним комплексом «Запорізька Січ». Цьогоріч, за попередніми даними, кількість туристів на Хортиці зросла порівняно з 2014-2015 роками, каже директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко.
Кількість людей збільшується, а кількість людей, які замовляють туристичні послуги, на жаль, зменшується поки що. Такого зросту відчутного на сходженнях поки що ми не спостерігаємо.
Є в місті інші привабливі для туризму об'єкти. Так, старший викладач класичного приватного університету Ірина Дашевська пропагує ідею розвитку промислового туризму у Запоріжжі. Каже, самих лише туристичних цікавинок недостатньо, аби привабити людей до регіону. Суттєвого удосконалення потребує інфраструктура області, як звичайна, як то дороги, громадський транспорт, так і спеціально збудована для туристів.
Готелів, готельних закладів різного, а особливо туристичного класу. Це одна з найважливіших проблем.
Втім, не всі питання розбудови туристичної інфраструктури можуть бути вирішені на рівні регіону, каже директор Національного заповідника Хортиця.
Цьому році обласний бюджет виділив субвенцію саме заповідник Хортиця і створення інфраструктури на Запорізькій Січі і в модернізації будівлі музею історії Запорізького козацтва. Але ми маємо пам'ятати, що ми об'єкт національний і хоч і хочеться свідомої підтримки від центральної влади.
Допоможе привабити гостей до області, каже Ірина Дашевська, і більш активне просування власного туристичного бренду на загальноукраїнському рівні.
Цього року на конференції в Києві під гідою Всесвітньої туристичної асоціації були представлені бренди багатьох туристичних регіонів і міст, курортів України, а от в Запоріжжя ні області, ні міста не було.
Експерт каже, мільйон гривень – це дуже невеликий прибуток від туризму для Запоріжжя. Але для його збільшення потрібно системно розвивати туристичну інфраструктуру регіону та приводити рівень обслуговування туристів до міжнародних стандартів. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома 27 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» про військові навчання північного сусіда, неможливість проводити в дипустановах Україні російські вибори до Держдуми і як привабити туристів в регіоні, ми встигли поговорити в першій частині «Ранкової свободи». Далі в інтерактивній про те, як зростають масштаби IT-сектору в Україні і чи можна Україну зробити справжньою державою програмістів.
Для того, щоб розвивати, в принципі, комплексну країну, треба в першу чергу покращити бізнес-клімат.
Телефонувати і долучатися до нашого ефіру ви зможете за декілька хвилин після випуску новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 12 вересня 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Це на 2 обстріли менше, ніж 11 вересня. Найбільше порушення режиму тиші 16 зафіксовано на Донецькому напрямку, повідомляє штаб АТО. В угрупованні ДНР заявляють, що українські військові обстріляли селище Зайцеве із танків. В угрупованні ЛНР ще не навели даних про бойові дії впродовж минулої доби. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що саміт у так званому нормандському форматі з участю президентів України і Росії, а також Франції та Німеччини, буде можливий у разі, якщо будуть результати нормандських зустрічей на міністерському рівні. Але щоб вийти на цю зустріч президентів, нам потрібно побачити від Росії хоча б якісь кроки, що вони готові йти вперед, сказав Клімкін в інтерв'ю програмі ТСН телеканалу 1+1. Москва і далі не визнає присутності своїх військ, найманців і бойової техніки на Донбасі і всього свого воєнного втручання у регіоні. Президент України Петро Порошенко закликав країни-члени групи Семи Європейського Союзу не визнавати легітимності парламентських виборів у Росії, які Москва намагається провести в окупованих Криму та Севастополі, і зберігати санкційний тиск на Москву. Як сказав він на зустрічі з послами цих країн, санкційний тиск демонструє свою ефективність і має зберігатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Росія 18 вересня проводить вибори до Державної Думи, Нижньої Палати Парламенту, які вона хоче вперше провести і на окупованій частині України у Криму. Київ уже закликав світову спільноту, яка не визнає претензії Росії на володіння Кримом, не визнавати таких виборів. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Організацію з безпеки і співпраці в Європі належним чином відстежити ситуацію навколо російського посольства в Києві і генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові у день виборів у Росії. Як сказав він у розмові із міністром закордонних справ Німеччини, чинним головою ОБСЄ Франком Вальтером Штайнмаєром, за таке спостереження 18 вересня мала б узятися спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні. Про це повідомило МЗС Росії. Держсекретар США Джон Керрі закликав сторони збройного конфлікту в Сирії дотримуватися укладеної за посередництво США і Росії угоди про припинення бойових дій. Перші звіти свідчать про деяке зниження рівня насильства, також є кілька повідомлень про бої, хоча ще занадто рано робити будь-які остаточні висновки. І я не робитиму таких висновків, наголосив Керрі, і додав, що це може бути останній шанс для миру в єдиній Сирії. Керрі також заявив, що сили президента Башара Асада не мають більше бомбити сирійську опозицію, але він наголосив, що урядові війська можуть продовжити свої дії проти екстремістських угруповань у певних районах. Угода про припинення вогню в Сирії набрала чинності після заходу сонця 12 вересня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Масштаби IT-сектору в Україні зростають з кожним роком. Лише за минулий рік ця галузь стала третьою за обсягом експорту, заробивши 2,5 мільярди доларів. Її внесок на рівні 3% ВВП, а до 2020-го ця цифра може подвоїтися, прогнозують експерти. Водночас лідерами української економіки все ж залишаються аграрний сектор, металургія. Вони ж генерують суттєвіші прибутки і сплачують більші податки, створюючи робочі місця. Та чи може Україна в перспективі стати державою програмістів, відійшовши від традиційних галузей? Якраз про це ми будемо розмовляти сьогодні з моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Яною Полянською, яка є вже в цій студії. Яно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, склалася така картинка галузі IT-сектору, що гарно заробляють люди, які працюють в IT-сфері, в них добрі умови для праці. Це така своєрідна ілюзія, якийсь міф, чи все-таки дійсно людям працюється в цьому секторі гарно, чи, можливо, щось їм та й бракує в цій роботі?
Я би сказала, це зовсім не ілюзія, це дійсно реалії, але варто розуміти, що ці реалії створені насправді не українським ринком. Це закордонні IT-компанії переважно заходять в Україну, наймають наших програмістів, які створюють для них певний продукт. І якщо раніше була така ілюзія, що програміст – це, скажімо, заучка, який постійно сидить вдома за комп'ютером, носить кумедні светри. Зараз зовсім інший імідж в цих людей, тому що ми розуміємо високі зарплати, доступ до, скажімо, закордонних відряджень. Він дає можливість людям розвиватися. Зараз в Україні вже 74 тисячі програмістів. Це цифра досить уявна, але от, скажімо, кожен 60-й в Україні – це IT-фахівець. Ці люди переважно працюють на закордонні компанії. Це називається аутсорс, тобто коли компанії приходять на ринок і купують саме продукт роботи. Я поспілкувалася з Ярославом Петенком, він працює програмістом на достатньо крупну ізраїльську компанію. Він розповідає, що загалом дуже задоволений умовами роботи, які є в Україні для програмістів. Чому? Тому що влада переважно, за його словами, зовсім не втручається в роботу його компанії. А каже, ті обшуки, скажімо, на які дуже часто скаржаться, як називається, маскі-шоу, коли МВС приходить та перевіряє під приводом, що компанія зберігає піратську продукцію або порнографічного характеру продукцію, за його словами, скажімо, такі обшуки бувають дійсно у фірмах із сумнівною репутацією. В жодній компанії, з яких він працював, ніколи до них не було жодних претензій від внутрішніх органів. Отже, про умови роботи. Дійсно, для програмістів умови роботи комфортні. Тобто, щоб ви розуміли, їм можуть оплачувати не лише, скажімо, спортзали, там, медичну страховку, що вже порівняно часто буває в українських компаніях, їм можуть влаштовувати трансфер, скажімо, від метро до місця роботи. Їм можуть оплачувати, умовно, там, корпоративи в Буковелі. Чому? Тому що на це є в компанії гроші, і основні витрати закордонних IT-компаній – це саме люди. Затримати цих фахівців, залишити їх, тому що, варто розуміти, програмісти, скажімо, з Америки коштують вдвічі, втричі, в 4 рази дорожче, ніж українські. Тому, безумовно, їх бережуть і цінують. Водночас програмісти платять 4% податків плюс певні доплати до пенсійного фонду. Це виходить на рівні 5%, це суттєво нижче, ніж, скажімо, звичайно, українські роботодавці.
І оскільки це в більшій мірі іноземні компанії, то вони все-таки працюють, так би мовити, за білими законами, ніхто не виплачує зарплату
у них, наскільки я знаю, в них дійсно немає конвертних зарплат, це чисті гроші. Чому такий малий відсоток? Тому що програміст працює як приватний підприємець, він надає свої послуги. А, скажімо, ПДВ за умовно написану програму, це вже сплачує замовник за кордоном, цей податок іде в іншу країну. Багато хто зокрема, із традиційних галузей скаржиться, що в нас значно більші масштаби, ми сплачуємо значно більші податки. Чому це так? Чому програмісти лише 4%? Ось що про це думає Ярослав Патенко. Чому ж 4%?
Програміст – це не завод. У заводах...
Програміст – це не завод. У заводів, металургії зовсім інші витрати, переважно пов'язані з виробничими витратами, орендою, енергозабезпеченням. У них зарплатний фонд складає майже невидиму частину бюджету, зокрема, завдяки дешевій робочій силі. А в такій компанії, як моя, левова частина витрат – власне співробітники. Та й цю галузь стимулюють як перспективну. Я думаю, лякати програмістів зараз податками – не найкраща ідея.
Ну, тим не менше, от ти згадувала, що були певні інциденти, ну і були певні повідомлення про те, що так чи інакше відбуваються такі своєрідні нальоти на ті чи інші IT-компанії з сумнівною репутацією чи несумнівною. Але ці факти є, що приходять правоохоронці, силові структури в ті чи інші компанії, вилучають сервер. Таким чином робота цих прибуткових і цих важливих компаній так чи інакше пробуксовує через такі дії. Чи є в оцій сфері, ну, скажімо так, законодавчу можливість захистити цю галузь?
Оця незахищеність перед правоохоронними органами – це, скажімо, зворотній бік от того комфортного прибуткового життя, говорять програмісти. Тому що дійсно під гаслом «ця компанія зберігає піратську продукцію» можна перевіряти ледве не будь-кого. І дуже складно довести, що там умовно скачений ролик із Ютуба – це не привід, чому правоохоронні органи вдерлися в ту чи іншу компанію. Зрушення насправді є, тому що от на минулому тижні запрацювала Верховна Рада, почали розглядати законопроекти, і один із них передбачає, за нього проголосували лише в першому читанні, тобто це ще не ухвалений закон, утім вже на першому етапі, що правоохоронці більше не матимуть права вилучати сервери в IT-компаніях. Це головна була завжди претензія, тому що, по-перше, там дуже багато даних цінних і важливих, по-друге, правоохоронці зазвичай їх не повертали, а це також гроші, відновлення ресурсів, і вилучення серверів завжди був таким способом маніпуляції, що якщо ви не, то ми у вас вилучимо. Проголосували фактично, я була тоді на засіданні Верховної Ради, фактично всі політичні сили, лише, здається, Воля народу утрималась та переважно не підтримала, ніяк це не пояснивши. Я поспілкувалась в кулуарах із головою фракції «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Вона впевнена, що в другому читанні проголосують і врешті стануть захищені, що українські програмісти.
Зараз по країні просто пошесть пішла, коли хочуть знищити компанію, коли хочуть знищити або рейдерити будь-який бізнес, то починають з вилучення серверів. В тому числі таким чином намагаються впливати на IT-компанії. Я думаю, що це сьогодні в інформаційний вік один з найдієвіших засобів знищення будь-якого підприємництва.
От ми поговорили вже про те, наскільки, зрештою, галузь прибуткова і наскільки створені гарні умови для праці в цій галузі. І мені здається, дуже багато слухачів по ту сторону приймача вже собі подумали, ой, як шкода, що я не IT-програміст. Зрештою, про цю загрозу такого тотального перенавчання на IT-програмістів ми трошки поговоримо згодом, але тим не менше ми б хотіли зробити і акцент на тому, чи оця IT-галузь може стати своєрідним таким локомотивом економічного зростання. Зрештою, свої думки з цього приводу ви вже теж можете, шановні друзі, висловлювати в прямому ефірі. Лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Що сприяє і що перешкоджає роботі програмістів в Україні? Ми розпитаємо прямо зараз в директора Асоціації інформаційні технології України Віктора Валєєва. Він є з нами на зв'язку. Пане Вікторе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми обрали тему для обговорення перспектив розвитку IT-галузі в Україні. От президент Порошенко сказав, що цей сектор за останні роки суттєво, так би мовити, пішов вгору і третій за обсягом експорту. І це все-таки на тлі того, що економіка України переживає не найкращі часи. От скажіть, як експерт, за рахунок чого IT-галузі вдається все-таки розвиватися такими, ну, доволі стрімкими темпами?
Ну, ви знаєте, по-перше, здебільшого наша галузь, тобто галузь розробки програмного забезпечення на замовлення, це переважно експортна галузь, а освіті загалом у зв'язку з концепцією цифрової трансформації бізнеса, я думаю, що ви чули і що темою Давосу цього року це була четверта індустріальна революція, тобто перехід до повністю нових форматів та методів ведення бізнесу і організації промисловості. І всі ці речі, вони потребують значної обсягу, значної роботи з написання нового програмного забезпечення. А Україна займає на цьому ринку певну гарну позицію, і тому так складається, що коли люди, скажімо так, потребують цих витратних проєктів, які в їх країнах, в країнах Європи, в країнах Америки, вони коштують набагато дорожче, ніж в Україні, то люди звертаються за українськими програмістами до компаній, або компанії розміщують тут центри розробки програмного забезпечення. Тому ці світові умови і наш інтелектуальний потенціал, вони накладаються разом, ну і з'являється, власне кажучи, IT-бізнес, який у нас у гарні такі стабільні роки ріс 20-25% на рік. Тобто це для України, ну, просто унікальний параметр.
Ну, якщо на тлі, от я вже згадувала, ну, не найкращої ситуації в українській економіці, IT-сектору вдається все-таки рости, то як ви гадаєте, це питання таке, яке ми сьогодні намагаємося якось поставити в прямому ефірі, шукаємо відповіді, чи може IT-сектор стати таким своєрідним локомотивом економічного зростання? Чи все-таки галузь залишатиметься на рівні просто персоніфікованого заробітку окремих людей, окремо навчених чи окремих іноземних компаній? Як ви гадаєте?
Ну, ви знаєте, тут можливо розділити це питання на декілька. Ну, по-перше, загалом то мені не дуже слово локомотив подобається, скоріше, якщо там, бо це ще з першої індустріальної революції. В нас, напевне, скоріше реактивний літак, принаймні, да? Якщо врахувати ті темпи, як ми зростали. Стосовно, власне кажучи, яку роль може зайняти українське IT в долі української економіки, то слід відзначити з цього приводу, що, наприклад, у нас загалом економіка здебільшого експортна. І традиційні експортні галузі – це аграрна галузь, металургія – мають свої теж певні економічні тенденції. Але, наприклад, до металургії вони не найкращі. Ви знаєте, що обсяги дуже залежать від світових цін на сировину. Відбуваються значні коливання, власне кажучи, ну, навіть через металургію українські зростання української економіки там дуже, наприклад, залежить від зростання китайського ринку. Да? Тобто з нашої галузі, наприклад, так не відбувається. Ми зростаємо стабільно навіть у роки революції, тобто на початку бойових дій, приріст невеличкий, але він був. І тому, крім цього, слід, якщо подивитися на макроекономічні параметри, то, власне кажучи, якщо традиційно порівнюємо, наприклад, з аграрною галузі, вона є лідером з того, да? Але в нас, власне кажучи, потенціал використання нашої бази для аграрної галузі, він фактично ну, вдвічі може забезпечити її зростання потенційно інтенсивним шляхом, якщо порівнювати, наприклад, з нашими там країнами-сусідами в ЄС, які мають відповідні схожі умови, ну, вдвічі, ну, принаймні втричі. Українська ж IT-галузь, тобто наразі сьогодні цю галузь там складає близько 100 тисяч осіб. Ну, це не дуже багато. Для масштабу так, Індії це так, там 3-2 індійські компанії.
Пане розумієте? Вікторе, але ви не думаєте, що от може статися така ситуація? Пригадуйте, колись всі вчилися на економістів, бо вважалося, що це дуже така прибуткова професія, дуже перспективна. Зараз от навіть наш ефір всі послухають і подумають, це ж як добре бути програмістом, як добре працювати в IT-сфері, зарплати хороші, соціальний пакет чудовий. Так чому би там свою дитину не віддати там вчитися на програміста, грубо кажучи? Ви не гадаєте, що от дійсно ця IT-сфера може перенасититися фахівцями в Україні?
Ну, дивіться, якщо ми порівняємо з економістами, то економісти, власне кажучи, вони готувалися для внутрішнього ринку. Що є таке внутрішній ринок України сьогодні? Це є там 40 мільйонів людей, і це є близько долі відсотка світового ВВП. А експортна галузь, IT-шна, наприклад, і в схожій ситуації так і з агро, да? Ну, якщо брати IT, це орієнтація на світовий ринок, якщо ми там беремо навіть золотий мільярд, це 25 разів більший ринок за кількістю населення, ну а за економікою, наприклад, там ринки країн там G20, чи знову ж там ЄС і Сполучених Штатів, чи там деяких високорозвинених країн, ну вибачте, не в сотні разів перевищують ринок України. Тому в Індії працює там більше мільйона програмістів і додаються нові сотні тисяч, розумієте, і перенасичення не відбувається. Тобто це це індустрія, яка є частиною глобального ринку в Україні, розумієте? Вона не орієнтована виключно на невеличкий український ринок.
Так. У мене запитання така, своєрідна ложка дьогтю до бочки меду. Якісь проблеми в сфері IT є, зокрема, на законодавчому рівні? От такі якісь больові точки, які би ви могли виділити?
Ну, ви знаєте, яка відбувається ситуація? Річ у тім, що загалом наша галузь то і здебільшого зростала і змогла так зрости з одного боку за ці роки без того, що вона потребувала якогось законодавчого регулювання там чи нормативного. Це, власне кажучи, і стосувалося того, що у нас міжнародний ринок. Ми слабо пов'язані безпосередньо там з внутрішнім ринком здебільшого і з тими речами, які його регулюють. Да? Але якщо подивитися, ну безперечно, наприклад, дуже не хотілося, щоб повторювалися ті ситуації, які в нас були минулого року, коли там відбувалася з боку Мінфіна якась така шалена податкова реформа несподівана. Я радий, що люди, які за неї відповідали, були відправлені на відставку. Сьогодні в нас є гарний діалог, тому ну і з Мінфіном, і з парламентськими комітетами. Тому відповідним чином має відбуватися, розумієте, певна така стабільність у тих умовах, які бізнес бачить. Тоді бізнес розглядає, заходить сюди, чи національний бізнес зростає, нові українські компанії створюються, чи заходять міжнародні. Ось ті питання, там, які другі ви казали про вилучення сервери, найперше сфокусувався, що це не є суто проблемою IT-компаній. Просто на фоні спаду в економіці корупційні ділки та нечисті на руку правоохоронці шукали там ті галузі чи ті підприємства, які, на їх думку, здавалися там найбільш жирними, там багатими для атаків. Це попала і ті галузь просто в першу чергу. Тому я думаю, що ці рішення певним чином їх обмежать. Але інше питання. Дивіться, річ у тім, що коли ми вийшли на такий системний рівень конкуренції, а Україна, за даними Gartner консалтингової агенції в сфері IT провідної, наприклад, там є в п'ятірці IT-експортерів. Але інші країни, вони мають певні якісь систематизовані дії та державну політику вже щодо IT-сектору, бо він вже дуже великий, розумієте? І розвиватися таким чином якось так стартапним гаражним шляхом, ну це не є наразі ефективним у порівнянні навіть з політикою, яку проводять наші найближчі сусіди. Бо якщо ви подивитеся, Польща, наприклад, активно залучає українських розробників. Це робить навіть Естонія. Ну, населення Естонії менше там вдвічі чи втричі, ніж обсяг Києва, але вони активно промоціюють залучення навіть не українських компаній, а що гірше, українських інженерів. Тобто окремі інженери, беріть, кидайте Україну і приїжджайте до нас, бо у нас гарніше. Європа потребуватиме 800 тисяч фахівців. І розумієте, люди, ну, уряди розуміють, що необхідно збільшувати обсяг відповідної індустрії, необхідно працювати з кадровим потенціалом. А у нас, на жаль, ось план індустрії програмної продукції розвитку лежить на столі віце-прем'єра на цей рік план індустрії, який має прийматися відповідно такого закону. Він, вибачте, ще ну не поданий до уряду. Дев'ятий місяць року. План на цей рік. Ну, як таке можна робити?
Пане Вікторе, ми дякуємо вам щиро за участь у нашому ранковому ефірі. Віктор Валієв, директор Асоціації інформаційної технології України, був з нами на зв'язку. У соціальних мережах дописувачі на сторінках Радіо Свобода пишуть про те, що IT-сфера набирає обертів і скоро, і інформаційні технології можуть витіснити звичайні галузі лідери. Ця думка вийшла на першу позицію, хоча думки, зібрані в цьому опитуванні, не є репрезентативними, зауважуємо. Може про те найближчим часом стати таким рушієм економіки, зокрема і тій галузі, але залишається ще багато перешкод на рівні держави, так вважають майже 39% наших респондентів. І на третій позиції думка про те, що для України традиційні сільське господарство, металургія, це і варто модернізувати і створювати нові робочі місця. І якраз відштовхуючись від цієї позиції третьої, яка одна теж, зрештою, з ключових для наших дописувачів. Так от, все-таки лідери українського експорту, ми вже це згадували, експерт теж наголошував, це агропромисловість і металургія. Які в них, Яно, переваги і недоліки, і чи варто далі фокусуватися саме от на цих напрямках?
Мені здається, важливо розуміти масштаб. Коли ми говоримо про те, що IT-сектор вийшов на третю позицію по експорту, давайте розуміти, що агропромисловість – це приблизно 42% ВВП. IT-сектор залишається на рівні 3. Так, він зростає, але це не співмірні цифри. Орієнтуватися зараз і вирішувати, що ми всі перестанемо готувати людей, які працюватимуть на заводах, але готуватимемо фахівців, які писатимуть програми.
І з поля всі перейдуть за клавіатуру.
Це всі експерти. Ви знаєте, що це досить така утопічна ідея. Водночас, дійсно, є значні проблеми зараз в наших традиційних галузей. Перше, вони не модернізовані. У нас багато в чому застаріла техніка, у нас багато в чому, на жаль, фахівці не знають сучасних технологій, не вміють їх застосовувати. Переважно, що агропромисловість, що металургія, ми експортуємо сировинну продукцію, яка значно дешевша, аніж готова з високою доданою вартістю. І дійсно, головна проблема – це те, що це кон'юнктурні сфери, тобто вони надто залежать від дуже багатьох факторів, від загальних цін на ринку, від того, буде врожай чи не буде. Наприклад, цього року, якщо от звернутися до цих традиційних секторів, агропромисловість, Україна зібрала рекордну кількість зернових цього року, а заробила на них менше, ніж того року. Чому так відбувається? Тому що ціни цього року пішли вниз. І ось, власне, як це пояснює міністр агрополітики та промисловості Тарас Кутовий.
Цінова позиція, на жаль, не втішна, тому ті прирости, які ми отримуємо в обсязі валя, я думаю, що в грошах ми втратимо за рахунок цінового падіння.
Ну, ми все-таки сьогодні робимо акцент на тому, що от є одна з таких прибуткових галузей, це IT-сфера, вона останнім часом дуже активно розвивається. Ми хочемо почути і вашу думку, шановні слухачі, чи може ця галузь додати свій такий важливий внесок для економічного зростання? Що з цього приводу думаєте ви? Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, мене звуть Дмитро, я з міста Кропивницький. Ну, я вважаю, що IT-галузь буде розвиватися досить інтенсивно. Чому? Тому що уряд не знає, як звідти від грошей вкрасти. Уряд не мішає, не влазить в IT-сферу, і тому вона розвивається. А де уряд починає наводити порядки, починає звідти красти, то маємо те, що маємо.
Дякуємо, дякуємо, пане Дмитро. Ось така думка нашого слухача з Кропивницького. Яно, от вже, щоб просто поставити крапку в нашому обговоренні, все-таки на що Україні краще і важливіше орієнтуватися одноцінно? На традиційній галузі чи все-таки на цю IT-сферу, яку ми сьогодні, так би мовити, виокремлюємо?
Україні варто наводити лад з економікою, з інвестиційним кліматом, тому що економісти врешті зійшлися на думці, що неможливо просто, скажімо, розвивати IT-сектор. І неможливо просто розвивати агро чи металургію, якщо не буде
модернізації. Тому не треба створювати загрози, що всі підуть в IT.
По-перше, всі не підуть в IT. А по-друге, навіть якщо підуть, все одно залишаться в нас чудові фахівці в традиційних галузях. Так. І дійсно, потрібно оздоровлювати економіку загалом, тому що, зокрема, от економіст Олег Устенко, він впевнений, що в країні, де немає здорового бізнес-клімату, не вдасться розвивати ні програмістів, ні аграріїв. Ось що він думає про це.
IT-сектор непогано. Для того, щоб розвивати, в принципі, комплексно країну, треба в першу чергу покращити бізнес-клімат. А тоді приватний бізнес зможе вирішити, куди він хотів би вкладати кошти.
IT-сфера, будь-яка інша галузь, вона хоче жити в умовах зростаючої економіки. Ось так ми підсумовуємо сьогоднішній ефір. Дякую всім за участь.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 12 вересня 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Це на 2 обстріли менше, ніж 11 вересня. В угруповані ДНР заявляють, що українські військові обстріляли селище Зайцеве з танків. Президент України Петро Порошенко закликав країни групи 7 Євросоюзу не визнавати легітимності парламентських виборів у Росії, які Москва намагається провести в окупованих Криму і Севастополі, а також зберігати санкційний тиск на Москву. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав ОБСЄ належним чином відстежити ситуацію навколо російського посольства в Києві і генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові у день виборів у Росії. Кандидат на посаду президента США від демократичної партії Гіларі Клінтон заявляє, що швидко оговталася і почувається набагато краще після запаморочення і втрати рівноваги під час жлобних заходів у Нью-Йорку за жертвами терактів 11 вересня 2001 року.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім за увагу і участь. Цю програму для вас провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Яна Полянська, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Бажаємо всім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».